Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni bæði falleg orð í garð Pírata en líka góða spurningu. Ég held að það sé margt í þessu frumvarpi sem að svona komi á ramma utan þau mál sem kannski við höfum verið að gera hinga til hvað var það netöryggi. Það sem ég sakna svolítið í þessu frumvarpi er þegar kemur að netöryginu þá hefði ég vilja sjá meira samstarf við önnur tækni fyrirtæki í landinu. Það er til dæmis til mjög mikið af mjög reyndu tæknifólki þegar kemur að netöryggi sem að hvorki starfar hjá honum opinbera eða þessum fjarskipta fyrirtækjum og ég vilja sjá aukna samvinnu þar á milli vegna þess að rétt eins og þegar við þurftum að eiga við heimsfaraldurinn og við urðum öll almannavarnir að þá er það nákvæmlega það sem þarf að gerast þegar kemur að netöryginu, við þurfum öll að hugsa netöryginu.